Jamen velkommen til Pharma Danmarks podcaststudie, hvor vi i dag er så heldige at have besøg af Torsten Stenholdt. Formålet med podcasten er at inspirere alle vores medlemmer, som er ledere eller som er nysgerrige på ledelse. Altså ikke ledere til at forfølge en karriere, der involverer ledelse, leder i ledelse og i lederrollen, leder til at forfølge karrieredrømmen generelt.
Mit navn er Charlotte Kiel Poulsen.
Og jeg hedder Danny Bug Almstrup. Velkommen til. Torsten Stenholdt, Executive Vice President for Global Operation i Christian Hansen, og velkommen til dig.
Mange tak.
Inden vi sådan lidt dykker ned i ledelse, karriere og alt muligt andet i den her podcast, kan du ikke lige være sød at sætte et par ord på sådan fagpersonen Torsten Stenholdt?
Jo, det skal jeg meget gerne. Jeg blev uddannet som farmaceut fra hvad der var, farmaceutisk højskole, hedder i dag KU, og så senere hen, det kan jeg komme tilbage til, så stod jeg lidt over for en skillevej, hvor jeg enten skulle have gået en PhD-vej eller til brygmestersiden, og så valgte jeg forskellige årsager at blive uddannet som brygmester under Carlsbergs vinger og blive færdig der halvanden år efter. Og så har jeg taget diverse efteruddannelser i merkantile og ledelsesmæssige kurser og lignende bagefter.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at så lige dvæle lidt ved brygmesterdelen, fordi jeg kunne nemlig godt tænke mig for din faglighed lidt i spil, hvis du er frisk. Fordi Pharma Danmark bliver 150 år i år.
Ja.
Og i den anledning, så har vi fået lavet en lille jubilæumsøl, som jeg faktisk har stående her foran mig selv, og jeg har også stillet en over ved dig.
Meget flot etiket.
Ja. Kunne du være frisk på lige at teste den, og så rent fagligt give os dine vurderinger?
Jeg kan ikke huske, at jeg har sagt nej til en øl nogensinde.
Det er godt.
Så det gør jeg
ikke. Dejligt. Og det er noget med, sådan en skal skænkes på en særlig måde?
Den skal skænkes på en særlig måde, fordi at når man skænker øl op, så skal man jo helst have de rigtige glas, og derfor skal man sørge for at sådan hælde den lidt ned skråt her på siden, og så får man ellers hælde øllen op passende højde, så man får dannet noget skum.
Ja.
Og så skal den også være i nogle glas, hvor man har mulighed for at sådan lidt indkapsle duften og aromaen fra alle de her smagskomponenter, der er i øl.
Ja.
Og derfor var det meget fint, at de lige fik nogle vinglas på bordet, som er lidt bedre end no disrespect, men de tandkrus, I havde før. Så jeg tror, de her de bliver fine til at smage på det her øl.
Så. Og hvad tænker du, når du lige ser den?
Så tænker jeg, at den har en meget flot farve.
Tak.
Jeg skulle kigge lidt på altså opvaskemaskine og afspændingsmiddel, fordi skummet det bliver slået ihjel. Og øjeblikkeligt, og det tror jeg ikke er Amager Bryghus skyld, det tror jeg er jeres opvaskemaskine.
Det er det da helt sikkert. Tak for det.
Men det gør ikke noget i smagen. Så,
men det er godt at vide også i forhold til hjemmet derhjemme. Altså,
præcis.
Tænker,
du svinger den lidt ligesom...
Jeg svinger tænker, lidt her nu, og nu har I lidt meget i det. Men ja. Svinger lidt her, fordi så løsner nogle af aromastofferne fra humle og sådan nogle eteriske olier op i det, der hedder headspacet her. Og det vil sige, at man starter lige med at dufte, inden man smager. Mine dufter godt. Og jeg tror, det er en brown ale, fordi den har sådan ret meget aroma, og den dufter allerede sådan ret meget karamelsødme her.
Hvad tænker du om farven?
Jeg tænker, at den er flot brun. Og så er den muligvis ikke filtreret, fordi den har sådan lidt svæv, hvor du faktisk ikke sådan helt klart kan se igennem den, ellers så kunne jeg næsten se søerne her bagved, men det kan jeg ikke. Så meget, meget flot farve, gylden, brunlig, smager godt.
Ja.
Og nu er det om morgenen her, men når man har været indsat på Carlsberg, så er der ikke rigtig noget tidspunkt, hvor man ikke kan drikke øl, fordi det er en del af gerningen, at man faktisk kunne kvalitetsgodkende det på alle tider døgnet.
Ja.
Så den er meget godkendt.
Den er godkendt, så vores medlemmer kan godt glæde sig til at smage på den.
De kan glæde sig.
Det er rigtig godt.
Det var dejligt.
Hvis vi er lidt frække fra en skala for 1-10, hvor 10 er helt fremragende fantastisk, og vi vil jo rigtig gerne sætte pris på din ærlighed med et twist. Hvad vil du sådan umiddelbart sætte den? På.
Men det er jo et unfair spørgsmål, fordi så rammer du ind i de subjektive omkring præferencer og øltyper. Du rammer også lidt ind i, at nogle øl drikker man på nogle tidspunkter af dagen, nogle tidspunkter af året og sådan noget. Men den smager rigtig godt. Jeg vil kalde den 7-8, og noget af det, der er rigtig godt, det er, at den er sådan en brown ale, den passer perfekt her på vej ind i efteråret. Fordi den er lidt mørkere, den er lidt stærkere, uden at være alt for kraftig. Så det er en rigtig god øltype til den her tid på året. Når man som brygger, så er man også lidt skadet. Man kigger ret hurtigt efter, om der er fejl i et produkt.
Mm.
Og det er jo ikke de, I som forbruger, der kigger I på, som er det her godt. Mm. Så jeg starter altid med at tænke, er der fejl i den? Og så først derefter tænker jeg så på, hvordan er bitterheden? Hvordan er aromaen? Hvordan er alkoholen? Hvordan er alle de andre ting? Og den skal man komme ud over, den der skade der. Og man skal være med at give den til andre i hvert fald. Og der er ingen skade af den her øl, og det er allerede et kæmpe plus, fordi det er der nogle gange i mindre bryggeriers øl. Det er der ikke her.
Fantastisk. Tak skal du have.
Om jeg kan høre, at øl er noget, der betyder noget for dig?
Det gør det,
ja. Hvorfor blev du brygmester?
Jamen, jeg stod faktisk, da jeg var færdig med, farmaceut, jeg tog mit sidste år i London, så jeg havde en tog mastergrad i London som overbygning på den fra København af. Og der skulle jeg så derover vælge, om hvad ville jeg videre. Og jeg var sådan ret ambitiøs, jeg var meget fagligt ambitiøs. Og jeg havde umiddelbart tænkt, at jeg skulle have et PhD, og så skulle jeg gå forskningsvejen. Og så havde jeg talt med en person, som jeg havde læst med os, som var gået hen og blevet brygmester, og fortalte lidt om den her uddannelse, som sådan åbnede lidt en ny mulighed op for mig. Og så lyttede jeg på det og undersøgte det, som man nu undersøgte i 90'erne. Og så endte jeg med at søge på både PhD'et og så på brygmester. Og brygmester var lidt sådan en speciel proces, fordi man var til samtaler i nogle meget fine lokaler med meget lange borde og lædermøbler og en mand, der sad nede for enden, der var meget vigtig at have slips og jakke på, som jeg ikke ejede nogen af delene af på det tidspunkt. Og så var jeg faktisk heldig at få begge dele, og så stod jeg faktisk med et ret stort dilemma, for jeg vidste, at de to veje ville gå helt forskellige steder hen. Den ene en forskningsvej, rettet typisk mod medicinalindustri, og den anden meget mere sådan industriel sigte. Og jeg endte med at blive brygmester, fordi det var ret svært. Jeg vidste godt, at det ville betyde ret meget for mit liv derfra. Det var ikke bare lige sådan, at man skrev Ph.D. i et eller andet emne inden for biokemi, eller man gik over og tog mod pharma og drug discovery. Sådan noget. Det var ret markant skift. Jeg valgte brygmestervejen, fordi jeg egentlig godt kunne tænke mig det globale, det internationale, og meget også det her industrielle sigte, som jeg også synes var ret fedt. Og der kunne jeg se, at forskningsvejen ville være noget andet, og i hvert fald mange af de virksomheder, der lå i Danmark på det tidspunkt, var, de havde måske salg i udlandet, men de var meget lidt globale, hvor Carlsberg på det tidspunkt allerede havde sådan en markant footprint globalt. Så det var de ting, der sådan træk i mig, og jeg er sikkert bedre til at putte ord på det, men det var det, jeg følte og tænkte dengang, uden at nødvendigvis kunne helt formulere det på den måde.
Hvordan udviklede din karriere sig så herfra, hvis du vil prøve at tage os igennem sådan nedslagspunkterne i karrieren?
Jamen, jeg var i mine første mange år, der var jeg meget faglig, så der var jeg brygmester, og jeg forstod processerne og råmaterialerne og sådan tilvejebringelsen af den gode øl, hvordan man lavede det. Og det er først bagefter, jeg har tænkt, gud, du blev faktisk leder som dit allerførste job, men jeg anså mig som specialist ret langt hen ad vejen, til trods for, at jeg fik mere og mere ledelse. Så ledelsesgerningen tænkte jeg ikke så meget over, fordi jeg betragtede den som, du er faglig leder, du skal sørge for at give noget retning til de her mennesker, som er under dig i organisationen, og så fortæller du dem, hvad der er vigtigt, og hvad prioriteterne er, og du hjælper dem og sådan noget. Så det var sådan meget den faglige del af det. Men efterhånden, så kunne jeg jo godt se, hey, der bliver mere og mere ledelse, og det er nogle andre ting, man skal kunne på ledelse. Så jeg startede sådan helt i en fagfaglig stilling, men med nogle teknikere under mig. Og så fik jeg i Carlsberg mulighed for ret hurtigt at få noget mere ansvar. Når man dengang, det er lidt vigtigt at vide, altså et, jeg har altid været meget, meget imponeret over Carlsberg fra tidlige tider af, de har sat ledelse rigtig, rigtig højt. Og jeg skylder dem enormt meget tak for hele den der ledelsesvej, jeg er kommet på, fordi de udfordrede en, og de opfordrede en til at gøre noget mere ved ledelse, og se på ledelse meget holistisk ret tidligt. Og det vil sige, inden det overhovedet var sådan kommet på min lystavle, så havde de sendt mig i nogle forskellige retninger, nogle forskellige kurser, som gjorde, at jeg blev udfordret i ledelsesdisciplinen, og man reelt set finder ud af, hvor relativt inkompetent man er på ledelse, fordi man har gået 5, 6, 7, 8 år på teknisk universitet, hvor der altså ikke er et eneste modul, der handler om, nu skal I høre, kære venner, hvad god ledelse er, hvordan I udøver det. Det vidste jeg ikke noget om. Så man har ligesom sin faglighed og som ballast, og så har man sin personlighed, og resten, der har man et ret tomt erfaringsfelt, som man så skal til at bygge op. Og der gjorde Carlsberg enormt meget for at accelerere den læring. Og en af tingene, de gjorde ved os, det var, at vi fik hyppigt jobskifte. Så jeg har arbejdet nu i cirka 25 år, og jeg har haft 20 forskellige chefer. Og jeg tror, jeg havde sidste tal, jeg har haft 16 eller 17 forskellige jobs. Og man laver noget ved eneste job, og jeg tror selv på, at det der med, at hellere lave nogle hyppige skift og få en masse ting med, og så rykke videre, end at sidde alt for lang tid i den samme stilling. Fordi jeg tror, uanset hvor spændende en stilling er, så tror jeg, at du sander lidt til som person, og du udvikler dig ikke nok. Selvfølgelig alle vil sige, at jeg udvikler. Jeg har også udviklet mig sidste mange år, men jeg har ikke udviklet mig så meget relativt, som jeg gjorde i starten af mine 30'er, fordi jeg konstant blev skubbet til nye udfordringer, som var meget forskellige.
Nu springer jeg lidt i det, fordi du begynder sådan at berøre rigtig meget omkring ledelse, noget, der har sådan inspireret dig. Jeg hører lidt noget bevægelse, være nysgerrig og se nogle muligheder, og så tage de muligheder, der måtte ligge osv. Jeg er lidt nysgerrig, så hvad har været din ledestjerne for dit personlige lederskab? Fordi du har været fagligt funderet, det har du været stået stærkt i, det har du godt vidst, men når du skifter bane, så at sige, så går du over den der lidt mere personlige del i det, og bliver måske også her åbnet op for noget nyt, og nogle nye inspirationskilder osv. Så hvad har du kigget ind i sådan en form for ledestjerne i det? Når vi taler lidt personlige ledere.
Ja, det er med på. personligt lederskab, altså der er nogle ting, der er vigtige for mig, og en af dem, det er sådan noget omkring det at være ambitiøs. Jeg er selv personligt ambitiøs. Jeg er ikke titel- og karriereambitiøs. Jeg er ambitiøs for at lære nyt og kunne nyt. Så det er sådan lidt mere det her med nye vidder, som jeg skal ud på. Så det har sådan været en af mine personlige ting, som har fyldt ret meget. Så har jeg også gået alt efter, jeg har gået rigtig meget efter at dygtiggøre mig selv. Og jeg er sådan ret tidligt bevidst om, at man bliver altså desværre aldrig rigtig færdig. Så hvis der er nogen, der tror, at fordi man er kommet et vist niveau i sin karriere, at man så er færdig, så skal de skynde sig væk fra det niveau, fordi så er de ikke ramt rigtigt. Man bliver aldrig færdig. Mm. Så jeg har altid været nysgerrig efter de ting, jeg ikke har følt, jeg har været god nok til, og fundet ud af, hvordan jeg kunne dygtiggøre mig der. Og det har selvfølgelig meget været en faglig ting. Så har jeg tilsvarende haft tidligt en stor interesse for, og det ligger nok også meget til personligheden, jeg kærer meget om de mennesker, der er omkring mig, og jeg vil dem det godt, og derfor har jeg også meget nysgerrig på dem og deres udvikling. Så det har jeg også brugt meget tid på, og med det kom der efter noget tid en forståelse for, sådan lidt intuitivt, hvordan man bygger gode teams. Så jeg tror, jeg ret tidligt har fundet en eller anden min egen personlige formel for, hvordan man bygger gode teams omkring sig, og hvad de betyder for den store organisation, man er en del af. For arbejdsglæde, for motivation, for performance, for udvikling, fremadrettet drift og for en hel masse ting. Så den del af ledelse har jeg så brugt mange kræfter til, både på at dygtiggøre mig i, men egentlig også over at tænke over, hvad er det, der gjorde, at det team, jeg havde for 7 år siden, var som det nu var, og at vi står op, hvor vi er i dag og sådan noget, og hvad kan jeg bruge det til? Hvilke vektorer kan jeg trække fremadrettet fra det?
Lige i forhold til at få lytterne med også, sådan, hvordan har du udviklet dig, eller sådan karrieremæssigt gået op af lederstigen? Hvordan?
Jamen, jeg startede sådan helt basalt i Carlsberg på, altså de første job, jeg havde der, det var, som sagt, der var jeg leder for sådan nogle pilotanlæg, hvor man lavede øl på miniskala, sådan noget 50 liters, og så eksperimenterede man meget. Og der havde jeg sådan nogle teknikere, ingen akademikere under mig, og så fik jeg ret hurtigt ansvar for mere der, og på et tidspunkt, så kommer jeg også over og bliver leder i Carlsbergs store produktion i Valby på det tidspunkt, hvor jeg så fra driftledelse. Og det var også ret bevidst, at Carlsberg smed os ind i sådan noget 24-7 nattehold, skiftehold, fordi de ville have, at vi skulle vide, hvordan det var. Blive bedt om at møde kl. 22 om aftenen og have fri kl. 6 om morgenen og arbejde i weekend og arbejde på aftenhold og sådan noget. Og der får jeg sådan en ret god forståelse for det, man sådan ligesom kalder shop floor og hvordan det er at være der, sådan at man bedre kan lede den type medarbejdere. Jeg kommer så tilbage i Carlsberg, sådan Applied Research and Development, hvor jeg så får en ledelsesstilling der. Der er en chef, som jeg havde som chef, hun var rigtig, rigtig dygtig, og hun skulle videre, og jeg overtager så hendes stilling, og bruger det lidt som en base til også at connecte meget bredere i hele Carlsberg og gruppen, også på global plan. Og så på et tidspunkt får jeg så mulighed for at blive udstationeret ret tidligt, så i mine tidlige 30'er er der en chef, der banker på min dør fra Carlsberg og spørger, om jeg ikke har lyst til at komme til England og arbejde. Og da han sagde det første gang, så tænkte jeg, han mener vel sådan et projekt på en måneds tid, og det kan vi godt finde ud af at rejse lidt derover. Men det var faktisk ikke det, han mente. Han mente faktisk, at jeg kunne flytte. Og det behøvede ikke være til den første, men det kunne han selv være til næste måneds den første. Og det var en ret stor beslutning, ikke, når man står som nogen af 30-årig og tager det skift der. Og det valgte jeg efter længere tids overvejelse og lidt mere tid end lige 6 uger frem at sige ja til. Og så tager jeg til England. Og det var måske sådan det største, hvis jeg skulle tage sådan et punkt i min karriere, der sådan virkelig har været formende for mig, så har det været at ryge til England i sådan helt ukendt territorie, helt nyt land, ind på et bryggeri, du aldrig har været på før, og sådan en organisation med mange hundrede mennesker, som du lige pludselig bliver chef for. Og det vil sige, jeg kunne jo den faglige del af mange af tingene, ikke det hele, og ledelsesdelen var jeg virkelig ude at svømme fra starten af, forstået sådan, at du skulle kunne ting, hvor altså det var bare nyt det hele, og udfordringerne var nye. Så der var rigtig, rigtig mange ting, jeg ret hurtigt skulle lære. Og det var set i bagspejlet måske som den mest definerende ting i hele min ledelseskarriere, at få den mulighed og lykkes med det meste. Man lykkes aldrig med det hele. Jeg lykkes med det meste, synes jeg selv. Og havde 4 fantastiske år i England under nogle rigtig, rigtig svære forretningsvilkår. Firmaet havde det vanskeligt økonomisk og en masse ting. Så vi skulle lave nogle ret store greb, ændringer, og få en organisation med på det, som var utrolig vanskeligt, fordi vi havde en organisation, der havde været meget godt vant, og havde medarbejderne havde tjent gode penge, og firmaet havde altid været sundt og rask, og vokset og tjent penge, og lige pludselig så var det ikke det narrativ, der var gældende mere. Så de der 4 år i England derovre, hvor jeg lige pludselig kom derover og havde ansvar for, tror jeg, 80 mand, og sluttede med at have for 250 mand, inden jeg skulle videre, det løftede mig ligesom fra sådan en, kan du sige, en ung juniorleder, der havde noget forskellig ledelseserfaring, meget teknisk fagligt, til lige pludselig have noget mere forretningsledelse, bred ledelse, ret stort impact på hele forretningen, og også en masse kontakter i det globale Carlsberg-netværk, som også var meget vigtige. Så super mange gode ting omkring de der 4 år, og det er sandsynligvis den dag, jeg mange år skal pensioneres, vil jeg sige, det er nok de 4 aller vigtigste år. Og det, hvis man skal trække noget refleksion ud af det, som jeg selv har brugt, så er det en gang imellem, når jeg sidder og skal kigge på en leder, som er 38, og jeg sidder og vurderer hende eller ham til en ledelsestilling, og så starter jeg nogle gange lige med at sige, nej, det kan hun da ikke, det har hun jo slet ikke prøvet. Og så spoler jeg lige tiden tilbage og siger, okay, men hun er garanteret cirka dobbelt så dygtig, som du var, da du fik en chance, der var dobbelt så stor. Den klarede du jo. Så det kunne være, at du skulle give hende chancen. Og så støtte hende selvfølgelig. Ikke? Og det tror jeg, man skal udfordre sig selv på. Og derfor, jeg prøver nogle gange også, når jeg leder, at tænke over, hvordan er det, jeg gerne vil ledes? Hvad har virket for mig? Fordi må ikke en stor del af det, jeg så kan overføre til, at hvis jeg så gør noget af det samme på mine medarbejdere, så virker det også der.
Vil du lige fortsætte? Så kom du hjem fra England tilbage til København?
Nej, det går ikke. Nej. Så fik jeg en mulighed for at komme videre i verden, så der blev så en stilling ledet i Portugal, i Carlsberg, hvor man så kunne blive CEO for datterselskabet i Portugal med ansvar for både deres produktion dernede, som var ret mange forskellige fabrikker i både kaffe og vand og malt og vin og juice og sodavand og øl selvfølgelig, og så derudover både en logistikforretning og nogle andre afledte funktioner af det. Der kom jeg også ned, og det var 3 fantastiske år i Portugal, hvor jeg kommer ned. Og jeg starter lidt som England med at komme ned i en stilling, hvor firmaet tjente gode penge, og alt gik godt. Og så er der en lille smule history repeats itself, og jeg håber ikke, det er på grund af mig, men lige pludselig så røg man i nogle ret store vanskeligheder dernede, også på markedet, og vi skulle i gang med et rigtig, rigtig stort forandringsprojekt i Portugal. Ny CEO og store afskedelser desværre, så vi blev nødt til at lave dernede. Og der stod jeg igen som nu lidt mere erfaren leder, men med et meget, meget stort ansvar for omkring 1.500 mand havde jeg i min organisation der. Jeg tror, jeg var 37 eller sådan noget, 36. Så det var en stor udfordring og mega spændende. Og det var så første gang, jeg kom i den øverste ledergruppe i en organisation i sådan et land. Så jeg sad ved siden af vores CEO og CFO som sådan en 3-mands ledelsesteam. Og det var helt vildt lærerigt. Og det var så også en ny kultur og et nyt land. Og ligesom England også var det, men altså hvis England er jo rimelig tæt på Danmark i sådan en kulturel opfattelse og en masse ting. Humor, sprog kan man sagtens finde ud af. Portugal, nyt sprog, latinsk kultur, helt anderledes ledelse. Så det fik jeg enormt meget ud af. Altså man havde blandt andet i Portugal sådan noget cultural awareness træning fra Carlsbergs side af. Det var rigtig, rigtig godt. Og det jeg lærte af det, det var, at på samtlige dimensioner, hvis du tager en dansker og en portugiser, så er vi nærmest modsatte. Du ved, vi er ret uformelle, de er enormt formelle. Vi kan godt lide at bruge lidt humor, lidt ironi. Det virker slet ikke dernede. Og de er meget lidt direkte, vi er pænt direkte, når vi siger tingene. Så dernede skal du pakke tingene pænt ind, og så aflevere dem i sådan verbalt, og vi siger bare, hey, lytter jeg kammerat, det er sgu ikke godt nok, det skal vi lige have lavet om, og det kan man slet ikke gøre dernede. Så der er også mange ting, hvor jeg heldigvis lærte nogle ting, inden jeg kom derned på, hvordan udøver man ledelse i sådan en anden hemisfære og en anden kultur.
Ja, lad os lige dvæle lidt der. Du står i slut 30'erne. Ja. Jeg har været i en kultur, nu til en anden kultur, kommer fra en tredje kultur, og så skal lede der i en, måske stadigvæk lidt uerfaren på et vist niveau.
Absolut.
Og kigge ind i den der personlighed, og du bliver trænet osv. Men hvad gør du? Altså, du må jo også ændre nogle adfærd i dig selv. Altså, lægger du låg på noget, eller udfolder du nogle andre ting? Jeg er lidt nysgerrig.
Jeg kommer adfærd til at lægge låg på noget af det. Altså, så der er noget af den her ting, som jeg heldigvis lærer på forhånd omkring, at pas på med ironi, det dur ikke dernede. De kan ikke tage ironi, fordi du er en vigtig person, du har de her stjerner med skuldrene, og de ser op til dig. Så lad være med at bruge det, fordi du underminerer faktisk dit eget mandat og dit eget ansvar, hvis du gør det. Det var jo en ret vigtig læring. Hvis ikke jeg har fået den, så har jeg garanteret fløjet lige ind i den, fordi jeg kan faktisk godt lide at bruge nogle af de redskaber, som også synes fungerer i rette kontekst i ledelse. Det gjorde de ikke dernede. Så jeg ændrer nogle ting. Jeg tror til gengæld, at det at være autentisk leder, det skal man altid være. Så det handler ikke om, at man skal ændre sin personlighed. Det handler bare om, at man skal skrue lidt op for nogle ting og lidt ned for nogle andre ting. Jeg skulle blandt andet skrue lidt ned for min måde at være direkte på. Og det finder man så ud af dernede. Der var et par stykker af dem, der havde rigtig svært ved at få at vide sådan meget, det her skal du gøre, og bum, eller feedback. Praktisk talt umuligt at give feedback dernede, fordi de ville tage det som en fornærmelse. Hvis du sagde til en, at det han gjorde ikke var godt nok, så ville han putte lighedstegn med det, at jeg sagde, jeg kan ikke lide dig, eller du skal ikke være på mit team. Og det var ikke det, det handlede om. Det handlede om, at have observeret et eller andet, jeg mente, vi kunne have gjort på en anden eller en bedre måde, og det ville jeg bare gerne hjælpe ham med at komme frem til på næste gang. Det kunne man ikke dermed. Jeg havde en anden gang, hvor jeg gav dem sådan for sjov, sagde jeg til et møde et eller andet, når man så gør vi det bare sådan her, agtigt, ikke? Så gik de kunne hjælpe mig at gøre det. Og det var faktisk ikke det, jeg mente. Det var ironi. og de gik ud og gjorde det uden at, og de synes alle sammen, det var torskedumt, det var det også. Heldigvis kunne vi rette det op igen, ikke? Så det var sådan lidt en learning på, sådan meget, hvor jeg bare sådan lige, ups. Så der var mange læringer ved at være i Portugal. Der var også nogle enormt gode læringer, jeg kunne tage med tilbage, efter at have været både i Portugal og i England i 7 år, og et år, hvor jeg læste over, så 8 år ude i alt. Så når man kommer tilbage til Danmark, hvor rigtig meget jo virker og fungerer, så er vi også på nogle punkter lidt en osteklokke i verden, sådan i både i Skandinavien og i Danmark. Og jeg tror, det er enormt nyttigt at have været ude og forstå andre kulturer og andre mennesker, ikke mindst, hvis man skal lede i en global kontekst. Jeg tror, det kan være svært at være dansker og ikke have rigtig meget rejst eller boet ude, og så skal lede andre, for du kan hurtigt komme til at blive opfattet som sådan en vi ved bedre-agtig leder, især hvis du så samtidig er lederen for andre mennesker ude, og de vil kigge på dig som, jamen han eller hun har jo slet ikke forstået vores kontekst, eller er ligeglad, eller arrogant, eller sådan noget. Mm. Så jeg tror også, det har givet både en bredere forståelse for andre kulturer og måder at gøre tingene på, som gør, at jeg tror, jeg også har noget ydmyghed, som er ret nyttig i nogle situationer, fordi jeg er nysgerrig på at forstå, hey, hvorfor gjorde de det der? Det virker umiddelbart forkert, men jeg tror, de har gode intentioner, så jeg må forstå, hvad der ligger bagved de der handlinger, hvor andre ret hurtigt måske kan dømme nogen ud og sige, det var torskedumt, det de gjorde der. Nu må vi lige fortælle dem, hvordan tingene virkelig gøres her, ikke?
Så ledelse i en global organisation er et godt råd til Pharma Danmarks medlemmer, som er ledere, at komme ud, hvis det er muligt, for sådan at se det på flere vinkler.
Ja, og hvis man ikke har mulighed for det, for det er ikke alle, der har det i deres job,
Nej. Så
vil jeg sige, så sørg også for at omgive jer med nogle mennesker, som er globale og er internationale, eller har den, og være nysgerrig på, hvad de har givet dem, og hvad de har lært. Så hvis du sidder i en meget dansk virksomhed, og du har måske 2 udlandsrejser om året, så er det ikke nok overhovedet. Men så sørg for alt i verden for at være nysgerrig på, okay, hvad kan jeg så gøre herhjemme? Så du ikke nødvendigvis regner i din lokale VL-gruppe og møder 22 danskere, men at du har nogle andre netværk på din arbejdsplads eller andre steder, hvor du taler med folk, som egentlig er markant anderledes end dig, så du kan via nysgerrigheden forstå, hvorfor er det amerikanerne gør, som bliver? Altså hvorfor er det 50% af amerikanerne er meget anderledes end det, jeg umiddelbart tænker om verden? I stedet for at dømme dem ud med det samme, forstå, hvad er det, der driver dem? Hvad er det for nogle værdier? Det tror jeg, vi kan lede, fordi på den måde kan vi selv have mere impact på det, som vi mener er det rigtige i verden.
Ja, jeg kommer lidt til at tænke på, at du siger, at at være i England, det er en måde at lede på, i Portugal er en måde, og dansk er noget tredje. Men nu er du jo en global virksomhed, hvor mange af kollegaerne, og vi taler også meget om, at vi skal have internationale folk til life science. Mm. Så du sidder jo lige pludselig med en gruppe, du skal lede, som kommer fra forskellige nationaliteter, forskellige etniciteter, og på mange måder forskellige. Det må være svært. Altså, hvor meget kan du så bruge ironien? Hvordan skal den væk? Eller altså, hvordan gør man egentlig det, når du har en blandet gruppe?
Det er et super godt spørgsmål. Vi har lige haft en konference i Christian Hansen her for et par uger siden, hvor jeg faktisk havde den globale top 150 ledelse samlet. Og der er også et godt eksempel. Der skulle jeg op på talerstolen og holde en præsentation. Og der er en masse virkemidler, som hvis jeg kun havde en gruppe af danskere, så bliver jeg nødt til at udlade nogle af tingene, for eksempel. Ikke? Jeg bliver nødt til ikke at bruge ironi ret meget, men jeg bliver samtidig også nødt til at være den autentiske Torsten, så jeg kan heller ikke, altså jeg skal ikke op og skuespille, men det er det der igen med, der er visse ting, du bevidst skal skrue op for og skrue ned for. Du kan ikke lave jokes omkring religion eller etnicitet eller andre ting, som i overhovedet ikke. Så der er bare nogle ting, hvor du vil sige, de fungerer ikke, når du har et blandet rum. Der er til gengæld andre ting, der fungerer rigtig, rigtig godt, når du er i et blandet rum, og det er enormt vigtigt, tror jeg, at være bevidst om de der ting, så man ikke laver nogen, altså vi har alle sammen set på tv andre steder, når folk de er sådan totalt streget i spinaten på sådan nogen, ikke? Fordi de bare ikke har tænkt over det. Så det er meget vigtigt at være bevidst om, at global ledelse er sådan en disciplin, når du skal gøre dig umage i den disciplin, når du har folk. Og omvendt, hvis du gør det godt, så har du også mulighed for jo virkelig at præge og have impact på nogle folk og efterlade noget godt, som de kan bruge til noget.
Lad os dvæle lidt ved ledelsen. Du kommer efter Carlsberg, hvad så?
Ja.
Hvor er vi på vej hen, så?
Ja, men efter Portugal, så kommer jeg tilbage til Carlsberg på 3 år yderligere og arbejder her, og så får jeg på et tidspunkt et tilbud fra Christian Hansen om at komme over til dem. Og jeg har så trådt 15 års ledelsesko i Carlsberg, og de var måske også ved at være slidt lidt op, og jeg trængte til noget andet efter at have haft en utrolig spændende tid og fået rigtig, rigtig mange muligheder der. Jeg bliver kontaktet af Christian Hansen om en stilling som ansvarlig for deres globale produktion. Og jeg må være meget ærlig indrømme og sige, at jeg kendte faktisk ikke ret meget ud over navnet til Christian Hansen på det tidspunkt. De havde lige været ejet af en kapitalfond, og det vil sige, det var jo ikke et firma, der lå og råbte og skreg i aviserne for noget som helst, se også tværtimod. De var så lige blevet børsnoteret, og så jeg var bevidst om firmaet, men ikke meget mere end det. Og det kom jeg så til at lytte på, og så siger jeg til den her rolle, og noget af det, der gjorde, at jeg sagde ja, det var lidt det her med, at jeg kunne forstå, at de havde en superspændende rejse foran, og at der var ret mange muligheder for at forbedre noget i det område, jeg kom ind og fik ansvar for. Og det er nok lidt det, der driver mig. Det er ikke nødvendigvis at være på sådan et excellent niveau, det bedste i verden. Det, der driver mig, er at tage os fra A til B, og hvis det kan være sådan en ret stor delta fra A til B, så synes jeg, det er superspændende. Så jeg vil ikke være bekymret for at tage en stilling, hvor basen ikke ser specielt godt ud, hvis jeg kan se potentialet, det er der. Og sådan var det lidt i Christian Hansen, at det var som udgangspunkt et sundt økonomisk firma. Det havde de rette værdier, man ville de rette ting, og der var bare enormt mange områder, hvor man ikke var specielt moden af kvæl, størrelse og andet på det tidspunkt der. Og den rejse, den hoppede jeg så med på, og har nu været der i lige præcis 11 år, og har været sindssygt spændende og sindssygt værdiskabende, og virkelig, virkelig mange også ledelsesudfordringer. Og jo efterhånden, så er jeg gået fra jo meget, og der hvor jeg startede, at være meget, meget faglig leder, til at være forretningsleder i dag, og så har jeg så det område, der hedder operations, som godt nok er manufacturing, logistik, indkøb, og alle de her tekniske discipliner omkring backbone i sådan et firma. Men det er meget forretningsledelse, og dermed selvfølgelig også personalledelse, men det er også organisationsledelse og udvikling af talenter og mange andre elementer af ledelse.
Så hvad er det Span of Control i dag?
Ja, så Span of Control, det er, at jeg har alle vores globale fabrikker, som er 15, og så har jeg logistik, og så har jeg noget, der Global Engineering, som er dem, der bygger og opfører fabrikker, og så har jeg vores sourcing, jeg har Sales and Operation Planning, som er ligesom connectet mellem den kommercielle organisation, hvad vi skal sælge, og hvad vi skal producere og lagerføre. Jeg har global kvalitet, QA, QC. Jeg har noget, der hedder Global Manufacturing Development, som er sådan en udviklingsfunktion, der leverer forbedringer på en masse tekniske områder. Så kan du sige, på nær R&D, som jo ligger et andet sted, så har jeg det tekniske backbone af firmaet, ja. Og så er der andre, der har finans, HR, salg, kommerciel og marketing og de her ting. Ja.
Du taler tidligere om det der med at bygge teams og få dem til at bevæge sig, og du er også nysgerrig på, hvordan jeg skal ledes osv. Nu kunne jeg ikke lade være at tænke lidt på reverse mentoring, altså spørge sine medarbejdere om, hvordan de vil, altså de skal være mentorer for dig faktisk. Kan du ikke lige sætte nogle ord på det der med at bygge teams op,
jo,
og få dem til at performe, som du jo rigtig gerne vil have dem til at performe. Altså, hvad er det for nogle værktøjer og tanker, du gør der i det at bygge teams?
Jeg tror, hvis jeg skal kigge tilbage på min karriere herfra, så vil jeg sige, at alle mine teams har været stærke, og derfor er jeg selvfølgelig også enormt biased, men jeg har faktisk brugt mange kræfter på at bygge stærke teams op. Og jeg er nok også sådan lidt typen, der siger, at ledelse og performance i mit område, det er mit ansvar, og de rette personer kan være med. Så jeg vil gerne udvikle, og jeg vil gerne selektere dem, der skal være med, og min tålmodighed er så lang, at hvis ikke de rette personer, så er de ikke med på det team der. Og det vil sige, jeg har også selvfølgelig over tid lavet en del udskiftninger, som man nu gør på Teams, og det er mange forskellige årsager til det. Men jeg bruger faktisk meget tid på at overveje, hvad er det for en kompetence, vi har brug for. Når jeg hyrer folk, så kigger jeg ret holistisk efter personen, så selvfølgelig, så der er noget med det niveau, jeg er på nu, så handler det om, at du skal have en vis blok af faglighed. Du skal have en ret stærk personlig blok, som også handler om ledelse og social interaktion og masse ting, kunne bygge selv teams. Og den tredje, den handler om forretningsforståelse, så fordi nu sidder jeg i en funktion, hvor du bliver også nødt til at forstå forretningen. Det er ikke nok kun at forstå vores fristål og pumper og tanke osv. Så summen af de tre der, kigger jeg ret meget efter, når jeg bygger stærke teams. Men så det, der du ikke ser der, det er selvfølgelig nødvendigvis altså folks evne til at indgå dynamikkerne, sådan interpersonelt, dynamikkerne i teams, dem bliver du nødt til at forstå. Og der bliver du nødt til, når du kigger på en person og spørge lidt anderledes ind, og spørge til historie, og spørge til eksempler, og spørge til, hvordan vil du takle den udfordring, og fortæl mig om en god chef, og en ikke så god chef, og hvad er det for nogle ting. Så jeg bruger en del tid på at egentlig screen de personer, som er på vej ind i mit team. Det er altid nemmere, hvis du hyrer indfra, for så har du en hel masse interaktioner med den person, og du kan snakke med 10 forskellige, der kender vedkommende. Så jeg bruger meget tid på, synes jeg, at bygge teams, og det gør jeg ud fra sådan lidt sådan en multiplikatoreffekt, at hvis jeg sætter 6, 8, 9 mand MK, så mit team, og jeg føler, de har nogle gode værdier, de har nogle gode ledestjerner, de ved, hvordan man bygger teams, så tror jeg jo på, at de 70 mand, der sidder under dem, og de 2.000 mand, der sidder under os i vores organisation, der tror jeg jo på, at så har vi så de rette måder at gøre tingene på, by and large. Og derfor er det så vigtigt, fordi hvis jeg kun tænkte, når det handler om, at jeg får 7-8 mand, og hvis der er 2, der er forkert, så går det nok for det. Men nej, sådan er det jo ikke. Det er jo fordi, at vi leder jo en rigtig, rigtig stor organisation, så hvis jeg har 2 personer i mit team, der slet ikke fungerer, så er der nok en stor chance for, at under dem, så er det nok heller ikke specielt godt. Og derfor bruger jeg mange kræfter på, og har altid gjort det, at prøve at sætte de rette teams. Så bruger jeg også en del kræfter ledelsesmæssigt på omkring teams og lave gode arbejdspladser. Jeg har altid haft en tyk at tro på, at en god arbejdsplads også er en ramme for, at man har muligheden for at performe. Og derfor, så jeg laver ikke kun gode arbejdspladser for, at vi har det rart, men jeg gør det også for det. Men jeg tror på, at hvis vi bruger nogle kræfter som ledelse på, hvordan skaber du gode arbejdspladser, som jo er rigtig mange forskellige ting, det kan være den fysiske udfordring, det er endnu vigtigere, den måde vi er på, og den måde vi leder på, og den måde vi kommunikerer på. Hvis du skaber det, så tror jeg også på, at man får mere arbejdsglæde, man får mere energi, og du får i den sidste ende en bedre impact.
Hvad vil du sige, eller hvem har inspireret dig som leder?
Hvem?
Eller hvad?
Nej. Altså hvad, så har jeg har læst mange ledelsesbøger, hvor jeg hiver ting ud fra. Og to, der er også nogle enkelte personer, som jeg er blevet inspireret af. Nogle af dem, man har læst biografier af, eller om. Men jeg har også haft nogle fantastiske chefer, og jeg har sådan, igen lidt nørdet, jeg har lavet en liste for nogle år siden, hvor jeg alle mine chefer, og så puttede jeg sådan et plus og et minus, og så skrev jeg 3 positive ting, jeg havde lært af hver chef, og så skrev jeg en over på den anden side, som var, det her vil jeg aldrig gentage selv. Og det kan man også lære noget af jo. Og så bruger jeg egentlig lidt den liste, fordi lidt som jeg sagde før, jeg tror jo på, at nogle af de ting, der står der, de er ret universelle. Hvis jeg kan lide at blive ledet, hvis jeg har opfattet det som positivt, alt det, der står herover, så er der nok en vis chance for, at folk omkring mig vil opfatte det som også en god ledelsesramme. Og tilsvarende med nogle af de ting, der ikke har virket, dem vil jeg så også prøve at kigge mig selv i spejlet og sige, hvor meget det der udviser du, kammerat, når du laver ledelse og udviser ledelse. Så jeg havde for eksempel en chef, mens jeg var i England. Han var helt fantastisk leder for mig, og det er ikke sikkert, han var det for alle, men han gav mig enormt frie rammer, og han fortalte mig aldrig, hvordan opgaven skulle løses, fordi han sagde konstant, Torsten, du ved det der meget bedre, men nu skal du høre, hvad der er vigtigt for os som firma. Vi skal opnå det og det og det på de og de tider, og her er den ramme, du har, ressourcer, økonomi og andet. Og jeg ved ikke, hvordan man kommer hen, men det ved du og de team heldigvis, ikke? Så hold mig orienteret og hold mig med i loopet. Det fungerede super godt for mig. Fordi det værste, man kan gøre ved mig, som mange andre, det er sådan mikroledet. Det skal man ikke gøre til folk, der ved, hvordan de kan. Det skal man gøre ved folk, der ikke ved, hvordan de kommer derind. Dem skal du hjælpe. Så hedder det ikke mikroledet, så hedder det jo coach og alt muligt andet. Så han var en rigtig god leder, og så var han samtidig sindssygt motiverende. Så han roste og anerkendte, når der var grund til det, og han italesatte, når performance og andet ikke var godt nok, eller hvis ledelsesbehavior ikke var godt nok. Og så var han også enormt god til, altså som en del af anerkendelsen, var han sindssygt dygtig til at lave nogle fede ting med som team. Jeg var midt i 30'erne, så han tog os ud og så Greyhound Racer. Jeg har aldrig nogensinde set Greyhound Racer. Det var jo i sig selv ikke specielt spændende. Men man havde en super fed dag på sådan en bane der, og var ude og se på sådan nogle langlemmede hunde, der brugte rundt. Ikke? Og du ved, jeg kiggede bare tilbage på det og tænkte, det var en mega fed aften. Og han lavede en masse andre ting, ikke? Som bare sådan nogle anerkendende ting for teamet. Og jeg kunne godt se, hvad det var, han bagefter gjorde, fordi han prøvede at bygge noget tillid, og samtidig havde han jo også noget, hey, I er også ansvarlige for nogle resultater, og I er ansvarlige som team, og jeg forventer det, og det er jeg. Og til gengæld så anerkender jeg også, når jeg har skabt nogle resultater. Og det var, ham har jeg tænkt sådan en del over ledelsesmæssigt, og jeg har prøvet at bruge nogle af de ting, der virkede hos ham i mit lederskab sidenhen.
Men det virker vel også for dig, Torsten, tænker jeg, i forhold til den person, du er. Du siger også det der med, at nu smager vi bøl, det er subjektivt. Han var en god leder for mig, det var han måske ikke for alle. Igen, det kunne blive subjektivt, fordi han var det for dig, fordi du er den. Så det er vel også med at kigge på den individuelle teamet, og så sige,
jamen, det er det.
Hvordan kan vi få det bedste frem i de mennesker, vi har med at gøre et eller andet sted. Ikke?
Fuldstændig. Altså, som leder skal man jo først og fremmest være menneskekender, fordi de fleste af de mennesker, jeg leder, de er ekstroverte. Jeg har også nogen, der er introverte. Dem skal du lede på en anden måde, fordi ellers så kører du dem over. Og hvis ikke du sørger for at give plads til dem, så får de ikke noget sagt. Og det, de siger, er typisk rigtig klogt, men de kører bare ikke bla bla bla, så der skal du så finde måder at lede dem på, og få dem åbnet op og andet. Så du bliver nødt til at kende mennesketyper ret godt for at være en god leder, vil jeg sige. Og derfor bliver du også nødt til at interessere dig for sådan ret basalt psykologi, menneskers adfærd, driver, hvad motiverer folk, og forstå det, og det går så tilbage til, og derfor bliver du nødt til at være en nysgerrig person, hvis du er leder. Du bliver nødt til at interessere dig for ting, også ting, du ikke ved. Så jeg har sådan konstant et eller andet, jeg interesserer mig for at lede, så jeg har, hvis jeg har gået en lang tid og har for travlt, og ikke rigtig har tid til det, så tager jeg nogle gange lige en halv time, hvor jeg siger, okay, prøv lige at lave 3 hvide felter, hvor du ved meget lidt, som du vil interessere dig for nu.
Hvad interesserer du dig for lige nu?
Ja, lige nu er jeg begyndt at interessere mig lidt for AI, for at finde ud af, hvad er det AI kan og kan ændre i vores jobs allesammen. Og lidt tilbage, hvor du startede, Daniel, omkring med reverse mentoring og så videre. Jeg har faktisk startet et reverse mentoring forhold op, så jeg skal faktisk mødes med en kollega lidt senere i dag, fordi jeg synes, emnet lød enormt spændende, da jeg første gang hørte om det. Det her, jeg skal nok lige komme tilbage til AI, men det her med, at der kan være nogle mennesker, som er typisk i en anden generation eller anderledes end dig. Så jeg har en reverse mentor, som er mere end 20 år yngre end mig. Hun har nogle helt andre ting, hun går op i, og nogle andre værdier sandsynligvis, og nogle andre kompetencer end mine. Og noget af det er jo, at der håber jeg så på sådan en relation, at hun kan lære mig nogle ting omkring hendes værdier, hvor hun ser andre sider. Så jeg prøver at smide emner på banen i sådan en relation og sige, hey, hvordan ser du på sådan noget som diversitet? Hvordan ser du på hybrid working, hvor jeg måske kommer med en vinkel lidt mere konservativ, og du kommer og fortæller mig, at hvis ikke der var mulighed for at arbejde hjemme så meget på en måned, så vil jeg slet ikke vælge den her arbejdsplads til, og jeg vil sidde og sige, det forstår jeg ikke en skid af. Og det er sundt at blive udfordret af nogen, fordi hvis ikke jeg forstår en person som hende, hvordan skulle jeg så vide, hvad der er driver for de 500 personer, som er på vej ind i vores virksomhed over de næste par år. Så jeg er nysgerrig efter at lære ting, som jeg ikke ved, og jeg er også nysgerrig efter at udfordre mit eget bias på nogle forskellige måder. Og AI er en af dem. Hun er for eksempel super kapabel på social media, så jeg spørger hende rigtig meget selv, hey, hvad er det social media? Ikke det, jeg kan finde ud af det. Hvad er det, det kan, og hvad er det, der er driverne på det, og hvordan bruger man det rigtigt, og hvordan bruger man det ikke rigtigt, og hvordan bruger man det i en arbejdssammenhæng, og får det mest ud af det for ens firma, og så videre. Så det var sådan en ting, jeg interesserer mig lige nu, og der er et af emnerne så også omkring AI, og jeg prøver at læse lidt på, hvad forskellige kloge mennesker fra Microsoft mener om AI, og jeg prøver at kigge lidt på, hvad det er for nogle applikationer, der dukker op på emnet ud over ChatGPT. Er der efterhånden begynder der bare at vælte ind med forskellige add-ons, du kan smide på din software selv og begynde at bruge det, og hvad er det faren er ved det, og hvad er det mulighederne er ved det for sådan en virksomhed som os, og for sådan en person som mig og så videre.
Thorsten, jeg siger ikke, vi er færdige, men vi går mod enden, og vi er kommet omkring rigtig mange gode ting i forhold til også det med at bygge teams op, og hvad er ledelse for dig, hvad er du opmærksom på. Og det, jeg lidt lytter mig til, det har været meget omkring det der med, jamen det ser rart ud en gang imellem, når der kommer ind i noget, hvor det skal udvikles, hvor der skal gøres noget, hvor der skal bygges noget op. Meget sådan en nysgerrig bevægelse i forhold til dig. Du har også været i udlandet, og du kan godt lide at se folk bevæge sig. Du er rigtig meget nysgerrig på mennesker. Og det leder mig faktisk hen til noget helt andet, fordi hernede har jeg et par slidte, skulle jeg til at sige, trælsko stående.
Kan jeg godt se.
Løbesko, og jeg ved også, at du er en passioneret løber.
Det er jeg faktisk.
Netop, og det er også noget bjerge og sådan nogle ting, og vi har været i Chamonix begge to og løbe. Og jeg er lidt nysgerrig på, Thorsten, i forhold til det der med, ret mange mennesker under sig, en travl hverdag, forestiller jeg mig også. Du er rigtig god til, lytter jeg mig til, passioneret, der passer på dine medarbejdere. Så hvordan passer Thorsten Stenhold på sig selv og tanker energi op? Nu tog jeg dem her med, fordi jeg ved, der er noget løb i dig. Jeg kan også se et løbeur på din arm, så fortæl.
Meget godt spottet. Jamen, det var faktisk rigtig godt spottet, fordi det har vi jo ikke snakket om på forhånd der, så det var ret godt læst der vil jeg sige, apropos mennesker kender. Jeg løber ret meget og har løbet i virkelig mange år, og løb er mange ting for mig, men det er lige præcis, som du er inde på her. Løb er der, hvor jeg tanker energi op. Så mange af de vil jo sige det modsatte. Er du gal, mand? Det er jo hårdt, og så kommer man tilbage, og man er helt smadret. Altså for mig så er det modsat. Jeg kommer altid tilbage efter en løbetur og har markant mere energi. Og sådan med law of physics, så virker det jo ikke sådan, fordi du forbrænder jo faktisk energi. Men mentalt har jeg en helt anden energi. Og løb, folk de kan dyrke yoga, eller de kan gå til meditation, eller de kan spille fodbold. Det betyder ikke så meget. Jeg tror på, at man skal have et eller andet, og man skal også have noget fysisk i sit liv, fordi det gør nogle særlige ting. Så løb er for mig også en mental afslapning. Og det er selvfølgelig også noget fysisk velvære, som gør, at man sover bedre og hviler bedre, en masse ting. Og jeg har løbet i næsten hele mit liv, indtil jeg som spillede håndbold i mange år, så da jeg blev 17 år, så alle dem, jeg spillede med, de havde større skuldre og større overarme og kunne spise mere rødt oksekød. Det var jeg ikke god nok til, men jeg kunne godt løbe. Så jeg begyndte at løbe og har gjort det lige siden, og jeg har løbet omkring 65.000 km i dag, cirka halvanden gang rundt om jorden. Håber at løbe to omgange, inden jeg pensionerer løbeskoene. Men vigtigst af alt, altså, da jeg var yngre, der kunne jeg godt løbe stærk, og også konkurrence og sådan nogle ting. Og efterhånden, så elsker jeg bare at løbe, og det betyder mere og mere det sociale aspekt i det også. Jeg løber langt hovedparten af mine ture sammen med andre mennesker, som jeg samtaler med, og griner med, og har det sjovt med, og springer på hovedet i vandet med året rundt. Så for mig, så er det sådan lidt en ventil fra det der enormt travle hverdag, jeg har med estimater og budgetprocesser og MUS-samtaler med folk og udvikling og en masse rejser og arbejdspres. Og det der med at bare kan hoppe i en t-shirt og par shorts og et par løbesko, og så drøne ud i det grønne, det gør noget. Det er sådan et helt change of scenery for mig, og det er en enorm vigtig del af det at lade energi op for personen Torsten. Og jeg tror, at alle mennesker, uanset hvad de laver, bliver nødt til at vide, hvor de der zoner er, hvor de tanker energi op, og så kan de se meget forskellige ud. Men emnet energiledelse optager mig faktisk en del, så jeg taler også nogle gange med kolleger og direkte medarbejdere omkring, hvor er det, de får tanket deres energi op. Nogle gange gør jeg det ikke direkte, men jeg spørger ind til det, ved at forstå, hvad det er, der driver dem, og hvor de får deres energi fra. Fordi det er også en meget god, sådan, når du observerer, jamen, den her person, der sidder over for dig, de virker som, han eller hun er oppe i et røde felt hele tiden. Fordi jeg hører dem aldrig tale om, hvad det er, de faktisk laver uden for arbejdet. Og jeg hører dem til gengæld tale om, puh, der var godt nok travlt på mailen i går aftes, så jeg havde det her i weekend og sådan noget. Det er for mig en alarmsignal, hvis folk kommer dertil. Så det der jeg tanker mental energi op, men også social energi i den kontekst.
Så det handler også om at få sagt til sine medarbejdere, få sagt til sine ledere, der er i gruppen, prøv nu lige også at finde jeres energirum.
Ja.
Fordi vi skal ligesom stå stærkt, og vi skal lede nogle mennesker her, som vi skal være taknemmelige for, at faktisk kommer på det her arbejde og laver det, de skal lave. Men det er også en motivationsfaktor, at give dem den plads til simpelthen at være passioneret omkring, whatever det måtte være.
Fuldstændig.
Interessant.
Og skabe plads for det, ja.
Vi har jo også en stor gruppe af medlemmer, som lige er færdiguddannet, og vi har også mange, der lige har startet deres karriere. Hvad er din råd til de unge i forhold til et godt arbejdsliv?
De er blandt andet at sørge for, at de har en god balance i deres arbejdsliv og hverdag. Det er, at de skal være meget bevidste om, hvor meget arbejde skal fylde for dem. Fordi jeg har respekt for folk, der siger, at jeg skal bare bruge 37 timer om ugen og en indtægt, der kan sikre mit liv. Og det er min ambition. Og der er andre, der vil noget mere og andet. Men det, at man er meget tydelig omkring, hvad det er, man vil, fordi så er der større chance for, at man kan nå det. Så vil sige, når de er helt unge og helt nye, så vil sige, hvis de kan få en rollemodel eller en mentor-coach ret tidligt, vil også være et godt råd. Jeg har selv haft i mange, mange år haft forskellige mentorcoacher, og de har gjort nogle rigtig, rigtig gode ting ved mig, og udfordret på nogle ting. Så hvis man har mulighed for at få en typisk mere erfaren person end en selv, der egentlig kun har en ambition, som er, jeg vil hjælpe dig bedst muligt med nogle gode råd, og så forvalter du det. Så det vil også være et. Og så den anden vil være, sørg altid for at vælge nogle gode ledere, fordi man lærer enormt meget af at vælge gode ledere. Og så vil jeg også sige, lav nogle relativt hyppige skift af job i starten af jeres karriere. Fordi hvis man går fast i 7-8 år som 28 år til 35, så har du allerede misset nogle muligheder for at lære. Og det er nemt at blive fanget af, jamen jeg lærte jo meget i de 7 år, jeg sad i den samme stilling. Ja, det gjorde du, men du har lært dobbelt så meget, hvis du har lavet 2 skift i den periode. Og lidt egoistisk fra en arbejdsplads, der har man jo nogle gange, vil man gerne have et folk, hey, han eller hun er virkelig god til det her. Det er meget nemmere, hvis vedkommende bliver. Men den gode arbejdsplads vil sige, men jeg tror faktisk, hun kunne blive meget bedre, hvis vi smider hende derover, lidt ligesom jeg røg til England. Hun er overhovedet ikke komfortabel over, men jeg tror, når hun kommer derfra efter 2 år måske, så er hun et meget stærkere kort for virksomheden efterfølgende. Så det der med, at man tager talentudvikling ret seriøst, også personligt, og tager ejerskab af det.
Og rollemodel, nu er det lidt nyt, du siger det selv.
Ja, ja.
Du er også selv en rollemodel for nogen. Hvad betyder det for dig at være en rollemodel?
Det betyder rigtig meget. Altså, jeg har ligesom jeg selv har haft en coach og en mentor i mange år, så prøver jeg også selv altid at have en række personer, som jeg har en tilsvarende relation til, og rådgiver dem. Og det tror jeg har lidt med. Jeg føler lidt, at det forpligtiger. Altså jeg er enormt privilegeret der, hvor jeg er i mit liv i dag. Det forpligtiger også, synes jeg. Jeg vil gerne give igen. Så jeg gør det ikke egoistisk årsager. Jeg gør det, fordi jeg vil enormt gerne give igen. Noget af den erfaring, og der hvor jeg er, der har jeg mulighed for at hjælpe nogle mennesker med, hvor de nogle gange står sådan helt i et fortroligt rum og siger, du burde gøre mere af det, eller hvis jeg var dig, så ville jeg sådan og sådan og sådan, ud fra den erfaring. Så jeg prøver selv at være rollemodeller, både sådan i det rum, og selvfølgelig prøver jeg også at gøre det i ledelse generelt, den måde jeg er på, den måde jeg agerer på, prøver også at være en person, som folk kan spejle nogle af delene i, omkring hvem jeg er, hvad jeg gør. Ikke karriere ambitionsmæssigt, men ledelse og det rum, som jeg skaber på en arbejdsplads, håber jeg.
Og så, jeg ved ikke, om det bliver det allersidste spørgsmål, men hvor meget savner du egentlig øl i dit nuværende arbejde?
jeg tror altid, at det der med, at den første arbejdsplads, man har, den fylder bare rigtig meget. Og når man så samtidig var så heldig, at man er brygmester, den arbejdsplads, den handler om at lave bajer, så tror jeg bare, det vil fylde rigtig meget. Så jeg savner selvfølgelig øl. Jeg savner ikke de 15 år i Carlsberg, jeg havde de fantastiske 15 år, og jeg er glad for, at jeg er kommet videre og prøve andre arbejdspladser, andre industrier. Jeg gik fra at være i consumer goods til nu at være i business to business. Det er to helt forskellige ting. Jeg er glad for, at jeg har været i begge områder. Jeg sørger for at holde et meget kært personligt forhold til øl, så jeg har altid øl i køleskabet, og jeg har masser af forskellige øl. Så I skal velkommen til at kigge forbi. Jeg har altid en kold øl i mange forskellige smagsretninger.
Tusind tak. Torsten Stenhold, det kan være, at jeg tager løbeskoene på og løber forbi og får en kold bajer på et tidspunkt.
Nu sagde du forbi, jeg skal lige høre, hvad du mener med. Du skal være velkommen.
Det lyder godt. Vi har været på en lang rejse, og det har vi takket være dig. Så tusind tak for din tid, og ja, jeg håber, det har været en kæmpe inspiration. Det har det i hvert fald for os.
Ja.
Det har været det for vores lyttere og vores medlemmer. Så tak, Torsten.
Tak selv. Det har været spændende at være her.